Завершення. Розділ перший. Земля пахне березнем і фіалками. З-під вологого листя підсніжники підіймають свої білі голівки. Ліловий серпанок стелиться над зореними полями. Ми бредемо лісовою просікою. Віллі та Козоли попереду, я з Валентином за ними. Уперше за довгий час ми знову разом. Ми рідко тепер зустрічаємося. Карл на цілий день дав нам свій новий автомобіль. Але сам він з нами не поїхав, бо дуже зайнятий. Ось уже кілька місяців, як він заробляє купу грошей. Адже марка падає, а це йому вигідно. Шофер привіз нас за місто. «Чим ти тепер займаєшся, Валентине?» – запитую я. «Їжджу по ярмарках зі своїми гойдалками», – відповідає він. Здивовано дивлюся на нього. «Відколи?» «Та вже досить давно. Моя колишня партнерка, пригадуєш її? Незабаром після тієї нашої зустрічі залишила мене. Тепер вона танцює в барі. Фокстроти і танго. На це зараз більший попит. Ну а я – зашкарублий солдат, не надаюся до такої справи. Недостатньо, бачиш, шикарний». «А своїми гойдалками ти хоч трохи заробляєш?» «Та де там?» – відмахується він. «Щоб жити замало, щоб умерти забагато, як то кажуть. І ці вічні переїзди. Ось завтра знову на колеса. Їду в Крефельд. Собаче життя, Ернсте. Докотилися. А Юпа куди занесло, не знаєш?» Я знизую плечима. «Поїхав. Так само, як і Адольф. І жодної звістки від них». «А як Артур?» «Цей скоро буде мільйонером», – відповідаю я. «Знається на справі», – похмуро каже Валентин. Козоли зупиняється і розправляє широкі плечі. «А погуляти, братці, зовсім непогано. Якби ще не бути при цьому безробітним». «А ти не сподіваєшся скоро отримати роботу?» – запитує Віллі. Фердинанд скептично похитує головою. «Це не так просто. Мене занесли в чорний список. Бачите, я недостатньо сумирний. Добре хоч що здоровий. А поки що позичаю у Т'ятина. Йому непогано живеться». Виходимо на галявину і робимо привал. Віллі дістає коробку сигарет, якими забезпечив його Карл. Обличчя Валентина проясняється. Ми сідаємо і закурюємо. У гілках дерев щось тихо потріскує. Ще бачать синиці. Сонце вже світить і гріє щосили. Віллі широко позіхає і, підстеливши пальто, вкладається. Козоле споруджує собі з моху щось на зразок узголов'я і теж лягає. Валентин сидить, притулившись до товстого бука. Я дивлюся на ці рідні обличчя. І на мить так дивно роздвоюється свідомість. Ось ми знову, як бувало, сидимо разом. Небагато нас залишилося. Але хіба ми не пов'язані один із одним по-справжньому? Козоле раптом насторожується. Здалеку долинають голоси. Зовсім молоді. Ймовірно, це члени організації «Перелітні птахи». Прикрашені різнокольоровими стрічками, вийшли вони в цей сріблясто-туманний день у свій перший похід. Колись, до війни, і ми ходили у такі походи. Людвік Брейєр, Георг Рае і я. Притулившись до дерева, поринаю у спогади про далекі часи. Вечори біля вогнищ, народні пісні, гітара та сповнені урочистості ночі біля наметів. Це була наша юність. В останні роки перед війною організація «Перелітні птахи» була оточена романтикою мрій про нове, прекрасне майбутнє. Але романтика ця, яка на початку ще трохи гріла нас в окопах, у 1917 році остаточно розсипалася на порох, знищена жахіттями війни. Голоси наближаються. Спираючись на руки, піднімаю голову. Хочу поглянути на перелітних птахів. Дивно. Якось кілька років тому ми самі з піснями бродили лісами й полями. А зараз, здається, немов ця молодь, уже нове покоління, наша зміна. і вона повинна підняти прапор, який ми мимоволі випустили з наших рук. Чути вигуки. Цілий хор голосів. Потім виділяється один голос, але слів розібрати ще не вдається. Тріщать гілки, і глухо гуде земля під тупотом безлічі ніг. Знову вигук. Далі тупіт, тріск, тиша. Потім лунає ясна і чітка команда.
Кавалерія заходить справа. Групам, ліве плече, кроком руш.
Козоли підхоплюються на рівні ноги. Я за ним. Ми переглядаємося. Що це означає? І ось з'являються люди. Вони вибігають з-за кущів, мчать до узлісся, кидаються на землю.
Приціл, 400!
Командує той самий тріскучий голос.
Вогонь!
Стук і тріск. Довгий ряд хлопчаків, яким десь по 15-17 років. Розсипавшись ланцюгом, вони лежать на узліссі. Вбрані у спортивні куртки, підперезані шкіряними ременями, наче у портупеях. Усі одягнені однаково. Сірі куртки, онучі, кашкети зі значками. Одяг підкреслено схожий на уніформу. Озброєння – палиці з залізними наконечниками, як для ходіння по горах. Цими палицями хлопчаки стукають по деревах, імітуючи рушничну стрільбу. З-під кашкетів військового зразка виглядають по-дитячому червонощокі обличчя. Очі уважно та збуджено стежать за наближенням кавалерії з правого флангу. Вони не бачать ні ніжного дива фіалок, які вибиваються з-під бурого листя, ні лілового серпанку, який стелиться над полями, ні пухнастого хутра зайця, що скаче по борозні. Точніше, не так. Зайця вони бачать. Ось вони ціляться в нього своїми палицями, і сильнішим стає стукіт по стовбурах. За хлопцями стоїть кремезний чоловік із округлим черевцем. На товстуні така сама куртка і обмотки, як у хлопців. Він енергійно віддає команди.
«Стріляти спокійніше! Приціл 200!»
У руках у нього польовий бінокль. Він веде спостереження за ворогом. «Господи!» – кажу я, все ще під сильне враження. Козоле нарешті приходить до тями від подиву.
«Та що це за ідіотство?» – вибухає він.
Але обурення Козоле ніхто не розуміє. Командир, до якого приєднується ще двоє юнаків, аж кипить від злості. М'яке весняне повітря гуде від міцних виразів.
«Замовкніть, дезертири! Вороги вітчизни! Боягузи! Зрадники! Сволота!»
Хлопчаки старанно підтакують. Один із них, махаючи худим кулачком, кричить писклявим голосом.
«Доведеться провчити їх! Боягузи!» – кричить інший. «Пацифісти!» – приєднується третій. «Цих більшовиків треба знищити, інакше Німеччині ніколи не бачити волі!»
– скоромовкою вимовляє четвертий, явно завчену фразу.
«Правильно!»
Командир схвально поплескує його по плечу і виступає вперед.
«Женіть їх геть, хлопці!»
Тут прокидається Віллі. Досі він спав. Він зберіг цю стару солдатську звичку. Варто йому лягти, як він умить засинає. Він устає. Командир відразу зупиняється. Віллі великими від здивування очима озирається і раптом вибухає гучним реготом.
«Що тут відбувається? Костюмований бал?»
– запитує він. Потім здогадується, у чому справа.
«Так, так, правильно»,
– бурчить він, звертаючись до командира.
«Нам тільки вас не вистачало. Давно не бачились. Усе зрозуміло. Батьківщина понад усе. Ви одні патріоти, а всі інші зрадники, правда? Але тільки ось що дивно. У такому випадку 3/4 німецької армії мали бути зрадниками. Ану, забирайтеся подалі звідси, ляльки перевдягнені. Чи не могли ви, чорт вас забирай, дати пацанам ще 2-3 роки пожити без цієї науки?»
Командир віддає своїй армії наказ до відступу. Але ліс уже для нас отруєний. Ми йдемо назад, у напрямку села. Позаду нас хор молодих голосів ритмічно й уривчасто повторює.
«Нашому фронту ура! Нашому фронту ура! Нашому фронту ура!
Нашому фронту ура!» Віллі хапається за голову. Сказати б це якомусь старому фронтовику.
«Так»,
засмучено говорить Козоле.
Так знову все й починається.
Дорогою до села ми заходимо в маленький шинок. Кілька столиків уже виставлено в сад. Хоча Валентин через годину вже повинен бути у парку, де стоять його гойдалки, ми все ж таки на швидку сідаємо до столика, щоб хоч трохи ще побути разом. Хто знає, коли доведеться знову зустрітися. Бліде призахідне сонце ніжно забарвлює небо. Мимоволі повертаюся думкою до щойно пережитої сцени в лісі. «Боже, мій Віллі!» – звертаюсь я до нього. «Адже всі ми живі і щойно вирвалися з лабет війни. А вже знаходяться люди, які знову беруться за подібні речі. Як же це так?»
«Такі люди завжди будуть», –
задумливо, з незвичною для нього серйозністю відповідає Віллі.
«Але й таких, як ми, теж чимало. Більшість думає, як ми з вами.
Більшість, будьте впевнені. Відтоді, як це сталося, ви знаєте, про що я. Про Людвіка та про Альберта. Я дуже багато думав і дійшов висновку, що кожна людина може щось зробити, навіть якщо в неї замість голови гарбуз. Наступного тижня закінчуються канікули, і я повинен повернутися в село, до школи. І дуже тішуся з цього. Я хочу пояснити моїм хлопчакам, що таке їхня вітчизна насправді. Їхня батьківщина, а не та чи інша політична партія. А батьківщина – це дерева, рілля, земля, а не крикливі гасла. Я довго думав про це. Нам час, друзі, поставити перед собою якесь завдання. Ми – дорослі люди. Своє завдання я вибрав і щойно сказав про нього. Воно невелике, це правда. Але мені цього достатньо. Я ж не Гете. Я киваю і довго дивлюся на Віллі. Потім ми виходимо. Шофер чекає на нас. Машина тихо їде крізь сутінки, які повільно опускаються на землю. Ми під'їжджаємо до міста. Ось уже спалахують його перші вогні. І раптом до порипування шин домішується протяжний, хрипкий, гортанний звук. На вечірньому небі трикутником тягнеться на захід зграя диких гусей. Ми дивимося один на одного. Козоле хоче щось сказати, але вирішує промовчати. Усі ми згадуємо одне й те саме. Ось і місто, і вулиці, і шум. Валентин прощається. Потім Віллі, далі Козоле. Розділ другий. Я провів цілий день у лісі. Утомлений, дістався до невеликого заїжджого двору і замовив собі на ніч кімнату. Постіль уже постелили, але спати ще не хочеться. Я сідаю до вікна і вслухаюся в шерехи весняної ночі. Тіні струмують між деревами, ліс стогне, наче там лежать поранені. Я спокійно та впевнено вдивляюся в сутінки. Я більше не боюся минулого. Дивлюся в його згаслі очі, не відводячи погляду. Я навіть іду йому назустріч. Я відсилаю свої думки назад, у бліндажі та вирви.
Але повертаючись, вони несуть із собою не страх і відчай, а силу та волю. Я чекав, що вдарить буря і врятує мене, потягне за собою. А все сталося тихо і непомітно. Але таки сталося. У той самий час, коли я впав у відчай і вважав, що все пропало, вона нечутно зріла в мені самому. Я думав, що прощання – це завжди кінець. Нині ж я знаю – рости теж означає прощатися. І рости теж нерідко означає залишати. А кінця не існує. Частина мого життя була віддана справі руйнування. Віддана ненависті, ворожнечі, убивству. Але я залишився живий. В одному цьому вже завдання і шлях. Я хочу вдосконалюватися і бути до всього готовим. Я хочу, щоб руки мої трудилися і думка не засинала. Мені не треба багато. Я хочу завжди йти вперед, навіть якщо іноді з'являється бажання зупинитися. Треба багато чого відновити і виправити. Треба, не шкодуючи сил, розкопати те, що було засипано уламками в ті роки, коли стріляли гармати й кулемети. Не всім судилося бути піонерами. Потрібні й слабші руки, потрібні і малі сили. Серед них я буду шукати своє місце. Тоді мертві замовкнуть, і минуле не переслідуватиме мене, а допомагатиме. Як просто все це. Але скільки часу знадобилося, щоб дійти до цього? І я, можливо, так би й блукав на підступах і поліг би жертвою дротяних петель і підривних капсул, якби ракетою не здійнялася перед нами смерть Людвіка, вказавши нам шлях. Ми впали у відчай, коли побачили, що могутній потік нашої спільної волі до максимально простого, відвойованого у смерті життя не може змести геть віджилі форми, половинчасті істини і порожнє марнославство, не знаходить нового русла для себе, а загруз у трясовині забуття, розлився у болота гучних фраз, у пастках умовностей, турбот і буденних занять. Нині я знаю, що все в житті, очевидно, тільки підготовка, праця поодинці, яка ведеться безліччю окремих клітин, окремих каналів, і подібно до того, як клітини й судини дерева вбирають у себе соки, передаючи їх все вище і вище. Так, може, в потужному злетті по одиноких зусиль народяться колись і дзвінкий шелест листя під сонцем, і верхівки дерев, і свобода. Я хочу почати. Це буде не тим звершенням, про яке мріяли в юності та якого чекали, повернувшись після довгих років фронту. Це буде такий же шлях, як інші. Місцями кам'янистий, місцями вирівняний, з вибоїнами, деревами і рілею. Шлях праці. Я буду один. Можливо, на якусь частину шляху я знайду супутника, але навряд чи на весь. Мабуть, ще часто доведеться мені знімати свій ранець, коли втомляться плечі. І ще часто я буду вагатися на перехрестях і кордонах, і не раз доведеться щось залишати, не раз спотикатися і падати. Але я піднімуся, я лежатиму, я піду вперед і не повернуся назад. Може, я ніколи не буду щасливий. Може, війна знищила цю можливість, і я всюди буду трохи чужим, і ніде не відчую себе вдома. Але ніколи. Я думаю, не відчую себе безнадійно нещасним, бо завжди буде щось, що підтримає мене, хоча б мої руки, або ж зелене дерево, або подих землі. Соками наливаються дерева. З ледь уловимим лусканням тріскаються бруньки, і сутінки сповнюються звуками. Це шепіт дозрівання. У моїй кімнаті ніч і місяць. Життя увійшло в кімнату. Усі меблі потріскують, стіл репить, шафа поскрипує. Колись вони росли в лісі, їх рубали, пиляли, стругали та склеювали, перетворювали на речі для людей, на стільці й ліжка. Але кожної весни Вночі, коли все наливається життєвими соками, у них щось бродить. Вони пробуджуються, ніби стають навшпиньки. Вони перестають існувати як начиння, як стільці, як речі. Вони знову в потоці життя. У них дихає вічно жива природа. Під моїми ногами риплять і рухаються мастини. Під руками тріщить дерево підвіконня. А за вікном, на краю дороги, навіть стара розщеплена липа набухає великими бурими бруньками. Ще день-два, і вона, ця липа, покриється таким же шовковистим зеленим листям, як і широко розкинуті гілки молодого платана, який вкриває її своєю тінню. Кінець роману Еріха Марії Ремарка «Повернення». Для вас читав характерник. Запис здійснено у березні-квітні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.